Tikšanās laikā ASV prezidents Baraks Obama un viņa Ķīnas kolēģis Xi Jinpings plāno pārrunāt plašu divpusējo reģionālo un globālo jautājumu loku. Domājams, viņi apspriedīs situāciju Korejas puselā, Sīrijā, kā arī globālās ekonomikas jautājumus. Tomēr tikšanās laikā nāksies pieskarties arī savstarpēji nepatīkamām tēmām, piemēram, kiberspiegošanai, par ko ASV pēdējā laikā īpaši bieži apsūdzējusi Ķīnu. Obamas un Xi tikšanās, kas ilgs divas dienas, abiem arī būs iespēja vienam otru iepazīt personīgi, kā divu ekonomiski svarīgu valstu vadītājiem.